en erfaring gjør deg eldre. Vi er frustrert. Det er mange ting en erfaring kan gjøre. Men ikke før vi setter oss ned og evaluerer. Hva var det som skjedde her? Hva var det jeg opplevde? Hva var dette? Før vi evaluerer det, at det blir bedre neste gang. En annen myte er denne kunnskapsmyten. Vi tenker at siden vi vet noe, så er det sånn at vi automatisk gjør noe. Det er i hvert fall som vi liker å tro. Så ser vi på ungene, vi sier til dem at et eller annet sier, ja, jeg vet, sier de, og så går de allikevel ut og gjør stikk mot seg, et eller annet sånt. Men så er vi jo akkurat like selv, egentlig. De fleste av oss vet at det er sunt å spise sunt. Men det er ikke alltid vi gjør det allikevel. Mange vet at det er bra å trene. Det er ikke sikkert alle gjør det allikevel. Og så er det en del andre sånne ting som vi vet. Men det er ikke sånn at vi automatisk har den egenviljen, den disiplinen, det som skal til for å kunne gjøre ting allikevel. Og da snakket vi om at det som kunnskap, en ting er kunnskap, men vi må jo planlegge utenfor den kunnskapen vi har. Vi må lage en plan for å få det til. Ellers så nytter ikke det med noen ting. Den siste myten vi snakket om, dette var tidsmyten, dette med at det, ting haster litt, ikke sant? At vi må jo komme i gang. Alle andre har jo kommet der i livet nå. Alle andre der, og så videre. Og så snakket vi om den gangen at det er ikke sånn at tiden er en fiende. Men når vi skal starte på nytt, når noe har skjedd, så er tiden rett og slett en venn. Det er å stoppe opp og spørre seg selv, og bruke lang tid og god tid. Sånn at temperaturen i oss får sunke litt, det får sunke godt nok ned, så vi kan ta de rette avgjørelsene. Men det at vi kjøper inn til den erfaring og kunnskap og tidsmyten, det gjør at vi ofte gjerne repeterer feiler som vi gjorde. Og så snakket vi om at hvis vi da skal starte på nytt, så sa vi at vi snakket om at vi måtte ta et eierforhold til det som var vår del av historien. Hvis det er noe som er skjedd, vi liker jo å fortelle at alt var en annen sin feil. Men så er det spesielt for de tingene som vi kan snakke om her, eller sånt, de tingene som gjerne har skjedd etter vi ble 16-17-18 år, så har vi en liten del av historien selv. Litt sånn som jeg har ansvar for selv. Hvis ikke vi tar ansvar for det, så vil vi ta det med oss inn i fremtiden, og så vil det bare, mange av det bare repetere seg selv. Vi prøver å skylde på andre, ikke sant? Men ingen av oss klarer å skylde på andre for å få en bedre fremtid. Vi må ta ansvaret selv. Den andre vi så på siste gang, det var hvor viktig det er å svare på spørsmålet, hva var det jeg tenkte på? For ofte når det skjedde noe, så stopper man og spør, oi, hva var det jeg tenkte på nå? Hva gikk det av meg der? Og så stopper man ikke lenge nok til å svare på det spørsmålet. Man bare haster videre og gjør en ny dårlig investering, eller investere i et nytt dårlig relasjon, eller hva det er. Stopp meg ikke opp. Hva var det jeg tenkte på? Og så skal vi i dag snakke om det siste gang vi har dette, og det er om å slippe taget. Og hvis jeg får opp den neste sliden her. Dette var den som vi snakket om, den lille blå biten. Ja, hvis du på mange måter har det noe som har skjedd i livet ditt, og så snakket vi om at den lille blå biten, det er det som er vår feil i det. Sant? Men vi liker å fortelle om den læreren som var sånn og sånn. Vi liker å fortelle om den arbeidsgiveren som var sånn og sånn. Eller den eksen som var sånn og sånn. Eller den vennen som var sånn og sånn, og så videre og så videre. Og så snakket vi om hvor viktig det var å holde taget. Men vi har bitt litt ansvar selv i en del ting som skjer oss. Det er jo sånn at i de aller fleste situasjonene så er det sånn, hvordan det blir 100% til slutt, det er jo litt vanskelig, men i situasjoner så eier vi litt ansvar. Men det som vi skal snakke om i dag, det er den resten, så vi tar neste slide. Det er den neste blå biten her. Og jeg tror, og det handler jo om den læreren, det handler om alle disse som på mange har gjort et eller annet mot oss. Altså, hva gjør vi det? Det som jeg tror, det er at hvis ikke vi på en sunn, god måte tar tag i de vanskelige erfaringene i livet og jobber med deg og kommer til rette med deg, så vil vi på samme måte som vi snakket med det som var liten, den litte kvide, den vil vi ta med oss inn i fremtiden. Så vil vi ta med oss historien inn i fremtiden. Så det som var poenget var at hvordan kan vi slippe taget i historien, sånn at vi ikke repeterer alt dette. Sånn at den moren som har ødelagt en barndom, eller den faren som har ødelagt en barndom, eller den, eller hva det nå går i, ikke trenger å ødelegge fremtiden. Sånn at fortiden ikke trenger å ødelegge fremtiden. Ingen av oss ønsker å ta med oss folk som har skapt problemer for oss i livet, og ta med oss dem inn i fremtiden. Ingen av oss planlegger det, at nå skal jeg, han eller hun, den læreren, den arbeidsgiveren eller hva det er, han vil jeg ha med, eller hun vil jeg ha med inn i fremtiden. Vi ønsker jo å legge det bak oss. Allikevel er det ofte at vi tar det med oss videre inn i livet. Det er ikke så veldig ofte, jeg snakker jo en del med folk, og så er det en del folk som har vanskelige ting, og i de samtalene, så er det ofte jeg, og nå kan jeg ta avslag, jeg er ikke verdens beste kjælesørger, men allikevel så tror jeg det er noen sånne spørsmål jeg pleier å stille etter stund. For jeg tror de er viktige allikevel, selv om de kan sikkert stilles på en annen måte, jeg stiller av på en annen måte, men det første spørsmålet på en eller annen måte som jeg etter stund utfordrer folk på, det er når det ligger ting i bagasjen, det er spørsmålet, hvor langt inn i fremtiden din, hvor langt inn i fremtiden din ønsker du å bære på den angsten som er skapt i fortiden din? Når ordet angst, det er et sånt, det er litt litt i situasjonen, ordet angst var bare en sånn samlebetegnelse, men hvor langt ønsker du å bære den sorgen med deg, bære det sinne med deg, alt det som ligger i den pakken som tar med oss, hvor langt vil du ta det inn med deg inn i fremtiden? Og så sier vi flest, jeg ønsker jo ikke å ta det med meg i det hele tatt, og så videre. Ja, men hva gjør du med det da? Hvordan jobber du med dette? Sånn at det ikke blir med i fremtiden. Og så av og til så stiller jeg et annet spørsmål, og det er neste, det er, hvor lenge planlegger du å la mennesker som har som har såret deg, eller sår skapt av andre, har innflytelse på deg? Så sier jo alle, jeg planlegger jo selvfølgelig ikke det i det hele tatt. Jeg ønsker jo ikke at folk skal ha innflytelse på meg, som har skapt noen problemer for min fortid. Og ingen av oss ønsker det, selvfølgelig ønsker vi ikke det. Men det som en vet er at hvis ikke vi tar tag og slipper tag i fortiden, så er jo akkurat det som skjer. De vil ha en flytelse på oss videre i livet. De vil ha en flytelse i nye veger. De vil ha en flytelse inn i neste ekteskap. De vil ha en flytelse inn på neste arbeidsplass, neste vennskapsrelasjon, og så videre, og så videre. Og så har jeg snakket med en del folk, og du har sikkert snakket med lignende folk. Folk som er, når du treffer dem, så tenker du at disse har hatt et sånn problemfritt liv. Du bare snakker med dem. Du på mamma ser at de er veldig glade, de har en flott familie, alt er bare bra. Så blir du litt mer kjent med dem. Og så plutselig en dag så åpner jeg opp en historie fra barndommen. Og du bare tenker, hvordan verden kan du være der du er med den barndommen, med den historien, med den opplevelsen? Hvordan i all verden er du kommet der? For det er noen sånne folk som har på et eller annet måte klart å reise seg opp av et eller annet som har vært så vanskelig og så krevende. Bare lurer på, hvordan i all verden har de fått det til? Hva har skjedd? Hva har de gjort? Og så jeg skal ikke si det er gjennomsnitt nysgjerrig, men jeg pleier i hvert fall alltid å prøve å fylle opp liksom, akkurat spør sånn, hvordan har du fått det til? Hvordan har du kommet der? Hva har skjedd? Og så min erfaring er at de aller fleste sier det som er på en eller annen måte med forskjellige ord, kanskje, men jeg legger vel de sier, nei, jeg bestemte meg, sier de. Jeg bestemte meg. Jeg bestemte meg for noe. Jeg bestemte meg for at fortiden ikke skulle prege fremtiden. Jeg bestemte meg for å ta tag i det. Jeg bestemte meg. Og så er den bestemmelsen der utrolig viktig. Fortiden kan være med og minne på. Man skal ikke få lov å definere. Og så tenker jeg på mange ganger når jeg hører folk som ikke er der, og så tenker jeg mest sånn, av og til så har jeg lyst til å si, ja, men det du har opplevd, det er så grusomt at du slipper å ta tag i det. Du skal på mange måter få lov til å være bitter, du skal få lov til å, alt dette, for det er så grusomt. Men så er det disse folkene som jeg treffer, som har tatt tag i seg og sagt, ja, men jeg bestemte meg for å ta tag i det. Og det er akkurat som vi da også leser i Bibelen, ser at det, kanskje det er en mulighet for oss alle den dagen vi bestemmer oss for å ta tag i det. At vi kan gjøre noe med det. At det ikke er sånn at fortiden trenger å definere hele fremtiden vår. At vi kan slippe tag i fortiden. Og det kan være en ny frihet inn i fremtiden. Jeg tror at vi trenger å slippe tag i fortiden, sånn at fortiden slipper tag i fremtiden. Det tror jeg er viktig. Men det skjer ikke av seg selv. Det er ikke bare sånn bang, så skjer det. Og så er det sånn at Bibelen har ett ord. For hvordan skal vi gjøre dette? Hva er denne bestemmelsen? Så er det ett ord som jeg elsker når Gud sier det over vår liv. At han har tilgitt oss. Så tror jeg det samme ordet er en nøkkel i dette for å få en bedre fremtid. Om å tilgi. Tilgi og tilgivelse, det er et kraftig ord, det er et vanskelig ord, det er et krevende ord. Og det kan være at noen kommer til å føle seg trått på tærne, men jeg skal prøve å si det så fint som bare klarer det resten av talen. Men tilgivelse, det tror jeg handler om at vi lærer av historien uten at vi drar historien med oss videre. Vi lærer å legge det vekk. Vi lærer å ta vekk noe av trykket. Og det er kraftig. Det er en kraftig frigjøring når folk starter denne tilgivelsesprosessen. Enorm frigjøring som kan skje i folk sitt liv. Inger leste fra Paulus i Efeserne 4. Det er fascinerende det Paulus skriver. Husk at dette ble skrevet for 2000 år siden. Inger leste. 2000 år siden. På den tiden så drev vi i Norge og førte folk til tings. Mange hadde gjort noe galt. Det var mest som blodhevn. Det var det vi skulle ta. Vi skulle virkelig ta knekken på hverandre og så videre. Det var på mange måter med løste ting. Tilgivelse var liksom ikke så veldig høyt oppe på agendaen når Paulus skriver dette. Og så Paulus da for 2000 år siden skrevet noe som gjør at det fortsatt er aktuelt den dag i dag. Det forteller meg at hele Bibelen, der er noe i det som Paulus har gjort. Han må ha vært under en inspirasjon som gjør at det er verdt å lese det som Paulus skriver. Han har utrolig mange år, spesielt det som han skriver om tilgivelse. Han skriver utrolig mye flott om tilgivelse. Men han skriver fra Efeserbrevet kapittel 4, vers 26. Så skriver han, nå skal jeg lese på bokmål. Inger leser på nyår, så er det litt annerledes på bokmål. Men blir dere sinte, så synd ikke. Altså det går an å være sint. Det er lov å være sint. Det er lov å være sint når folk har virkelig gjort noe som er galt. Sinne har en plass, men synd ikke, sier Paulus. Sinne har en plass når du blir urettferdig behandlet. Da har sinne en plass, men synd ikke, sier han. Sinne har en plass når folk stjeler fra oss. Folk stjeler ekteskapet, folk stjeler fortiden, når folk stjeler ulike ting, da har sinne selvfølgelig en plass. Men så står dette, men synd ikke. Og hvordan er en sint på en måte som gjør at en ikke synder? Da står det i vers 27, der står det, videre vers 26, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Og la ikke solen gå ned over din vrede. Paulus starter med å la ikke. Det betyr at det er noe vi kan gjøre i dette. Vi kan ta tag. La ikke solen gå ned over vreden. Og det er på mange måter på det overfladiske. Dette er kjempelett. Jeg tipper som ektepar, så hender det at det, før i tid så var det sånne gamle tannlegetuber, og det tror jeg var en av de største frustrasjonsmomentene i mange ekteskap. At den ene klemte midt på, den andre klemte igjen, og den som klemte igjen, den synes jeg var fryktelig frustrerende med de som klemte midt på. Og det å tilgi det, det går greit. Forhåpentligvis. Hvis ikke, så har vi noe å jobbe med. Enda mer å jobbe med, vil jeg si. Men det å tilgi, det er ting som stikker meg dypere. Der tror jeg ikke Paulus mente automatisk at det var den første solnedgangen som kom. Men det tror Paulus utfordrer seg på, det er heller å spørre oss, men hvor mange solnedganger skal det gå for vi begynner å ta tag i det. Begynner å jobbe med det. Begynner med de prosessene som kan sette oss fri. Hvor mange solnedganger skal det gå for meg og deg gjør noe med sinnet vårt, med vreden? Jeg tror det første vi trenger å gjøre, og innrømme at det faktisk så kan vi gjøre noe med det. Det er det første steget vi trenger å ta og si til oss selv, vi kan faktisk gjøre noe med det. Vi må ikke gi hverandre sånn grønt lys og si at din historie er så fryktelig at du ikke kan gjøre noe med det. Faktisk så kan vi gjøre noe med det. Og så står det i vers 27, så står det: gi ikke djevelen rom. Og det ordet rom synes jeg er spennende om, for det handler om, det ordet der rom egentlig, gi ikke djevelen en mulighet. Gi han ikke en arena. Gi han ikke en plass hvor han får lov til å ødelegge. Hvor han får lov til å bryte ned. Hvor han får lov til å binde. Hvor han får lov til å servere løgner. Hvor han får lov til å holde deg fast i ting som ikke er godt for deg. Gi han ikke det rommet. Gi han ikke den muligheten. Og så skal jeg si noe som kan være provoserende, og det er helt greit, mens jeg har sagt. Men hvis du tar ordet djevelen der, for det ordet djevelen ikke er det vanlige ordet på det gresk for djevelen. Det er mer løgneren, eller han som splitter, eller han et eller annet sånt som ligger i det ordet. Hvis du tar en videre, sett. Og nå sier jeg ikke at det er den som har gjort noe galt med deg, er djevelen. Bare for å være helt sikker på det. Men sett at du setter inn det navnet på den personen som har ødelagt et eller annet i din historie. Som har gjort noe kjempekrevende i din historie. Sett at det verset da så sånn ut. Blir dere sinte, så synd ikke. Og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke Ola rom, eller den rom. Det er en krevende øvelse. Jeg sier ikke at den personen er djevelen. Men utfordringen er, hvis vi ikke gjør noe med fortiden, hvis vi ikke gjør noe med den tingen, den personen, som ikke kommer til tilgivelsepunktet, så gir vi vedkommende et rom inn i fremtiden, som vil binde ditt liv, og prege ditt liv, og gjøre ditt liv vanskeligere. Vi trenger å gjøre noe med det, for det gjør noe med oss. Det gjør noe med deg. Vi kan på mange måter bestemme oss for å starte en prosess, for det er ikke sånn, det er ingen quick fix i dette. Hvis vi sier, nei, jeg vil ikke starte prosessen engang, så har vi tapt. Men vi sier, jeg vil starte en prosess. Jeg vil gå noen steg. Det er en plass for sinne, men vi må holde sinne på den rette plassen, i de rette rammene. Og så kommer jeg inn til slutten, da vi har ikke tid å gå inn på 11, så masse spennende vers i Efeserne som kommer til slutten. Så står det, slik Gud har tilgitt dere i Kristus, eller vis medfølelse og tilgitt hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ordet tilgi er egentlig et ord som i jussen, uten at jeg kan den veldig godt, men den brukes ikke veldig mye i jussen, men i forskjellige setninger så snakker jeg om det å benåde folk. Det å benåde folk. Å gi folk en nåde de ikke fortjener. Å si til en person, du er skyldig. Du er skyldig. Men jeg holder ikke lenger opp mitt behov for å straffe deg. For ofte er det som skjer når ting går seg fast. Jeg holder ikke lenger ansvarlig. Og skal jeg si, det skal jeg si nå, det er så viktig at du får med, for ellers blir alt annet feil. Den personen du gjør dette mot, fortjener ikke overhovedet. Ikke på noen som helst område fortjener den personen. Men den personen som benåder, mener Gud fortjener et liv i frihet. Uten den bitterheten som vers 31 snakker. Du tilgir ikke for dens skyld. Men du tilgir for din egen frihet. Du tilgir for at du ikke skal la deg være personer som har rom i din framtid, som ødelegger din framtid. Og Bibelen sier den eneste måten vi kan slippe dette på, slippe tak på dette på, det er å slippe tak i vårt behov for å straffe den andre personen. Hva om personen har gjort noe galt, og som er skikkelig galt og så videre, som på mange måter er ulovlig? Selvfølgelig, da ringer du ut politiet og sier at det har skjedd. Og vi har et rettsvesen som tar seg av det, og det er på mange måter for å ta seg av den, og så får Gud ta seg av resten. Men hvis vi skal gå rundt hele tiden og finne en måte å straffe en annen person på, så er det det oss opp innant det. Det ødelegger oss innant det. Så når Paulus sier så tilgi hverandre som Gud har tilgitt dere i Kristus, så er det for den personen som står her, det er for den som tilgir. Og ikke for den som blir tilgitt. Den personen her ønsker Gud for alt i verden skal erfare friheten. Og jeg tror at mange personer rundt deg, hvis du er en person som kjenner at det er en bitterhet, det er et eller annet i livet mitt som holder meg fast, så er jeg helt sikker på at alle de står rundt deg også, som er glad i deg, ønsker at du skal få erfare den friheten som ligger akkurat der. Sånn som Kristus tilgir deg. Og tenk på det, at de synd over Gud preger ikke Guds relasjon for deg i det hele tatt. Gud kjenner seg helt fri i møte med deg. Og til frihet har Kristus frigjort oss. Det synes jeg er helt utrolig. Og så tror jeg det er viktig at du tar initiativet da. Den personen der kommer sannsynligvis neppe til å spørre om tilgivelse. Det kan man noen gjøre, men i de aller fleste situasjonene så kommer den personen aldri spørre om tilgivelse. Hvor mange solnedganger skulle du sitte og vente på noe som aldri vil skje? Du kan vente. Og det mest ironiske er at denne personen her har sannsynligvis ikke sjans til å rette opp det gale som har skjedd uansett. Faren kan aldri gi deg barndommen tilbake. Arbeidsgiveren vil aldri gi deg jobben tilbake. Kan innrømme feil gjennom eller etter en sånn, men sannsynligvis så sitter mange og venter på et eller annet som aldri kommer til å skje, for det at vedkommende har ikke mulighet til å gjøre noe med det engang. Det skjedde. Men Gud ønsker at meg og deg skal få erfare friheten i tilgivelsen. Derfor utfordrer han oss på å slippe tak i historien. For skal vi begynne på nytt? Skal neste gang bli bedre enn siste gang? Om vi skal begynne på nytt, så trenger vi det. Og det er en utfordring til dere til slutt. Og jeg gir dere sikkert ofte utfordringer. Altså, jeg gir mange utfordringer til Norge. Men denne tror jeg, helt ærlig, kan forandre ditt liv hvis du gjør den. Hvis du kjenner at jeg har en person, jeg har en situasjon, jeg har et eller annet som jeg bærer i bagasjen, som på mange måter gir rom. Skal du klare tilgjengelig, så tror jeg det er en fantastisk måte du kan gjøre det på. Du kan ta og lage en liste. For mange av dere kan si, ja, men jeg har jo tilgitt den. Og så kjenner du, jeg har jo ikke det. Du tar en liste, og så skriver du ned absolutt alt som jeg kan ha gjort imot deg. Så lager du den liste så konkret som mulig. Jeg er helt sikker på at når du lager den liste, så vil du bli overgitt over hvor enormt mange ting der egentlig ligger i den boksen. Og ikke gjør deg før du er ferdig, ikke gjør deg før du kommer til bunns. Lag den lista, skriv det ut. Bli ferdig med den. Og så tar du den lista, og så holder du den opp. Og så sier du til Gud, jeg ønsker å slippe tak i dette. Jeg ønsker å bli fri fra dette. God Gud, jeg vil gi det til deg. Jeg overgir til deg behovet for den straffen, alt som ligger der, det gir jeg til deg, Gud. Kanskje du trenger å ha en person med deg når du gjør det. Da gjør det to og to i sammen, tror jeg kan være. Hvis du kjenner at det ønsker du. Kanskje du har behov, noen har behov for mer hjelp i forhold til psykologer eller sånne ting. Men også der må en til punktet kan si, jeg tilgir. Jeg benåder. Jeg ønsker ikke lenger å holde bitterhet og straff over alt. For jeg ønsker ikke at den personen skal ha rom i mitt liv fremover. Helt til slutt. Hvorfor gjør en det? Jo, for det at når du står her og skal tilgi den, så ser Gud en person som han er så uendelig glad i. Som han også har tilgitt enormt mange ting. Men som han har ett stort ønske på. Og det er at du skal kjenne på friheten. Lovsangsteamet skal helt til slutt, eller ikke helt til slutt, men de skal synge en sang nå. Eller Dagfinn skal synge. Det er en engelsk sang skrevet på slutten av 1800-tallet. Den gang så skrev den sangen erfart at livet bare kom imot ham. Han var en rik advokat i Chicago. Opplevde at alt mest av det han gikk, gikk med i en brann. Ble ødelagt i en brann. Klarte å bygge seg opp igjen. 2 år etterpå så kommer en økonomisk kollaps, og det meste av det han har forsvinner. Han bestemmer seg for at han og familien skal reise til Europa. Og han, i det de skal reise til Europa, så skjer det noe som gjør at han må vente, men han sender kona og 4 døtre til England. På vei til England så går det skipet ned, og det krasjer med et annet. Og kona sender et telegram, var det vel, tilbake. Det sier, hvor det står bare saved alone, redder alene. 4 døtre mister han. Han kunne ha mange, det var ingen personer han for så vidt var bitter på. Han kunne i forhold til både brann og i forhold til de tingene der. Men han, noen veger etterpå, seiler over Atlanterhavet. Så stopper båten akkurat der som han gikk ned. Og de 4 døtrene mister livet. Og så skriver han denne sangen. Og jeg tror at det er akkurat den samme bekjennelsen som Gud ønsker at du skal kunne si om din sjel. It is well with my soul. Det er vel med min sjel. When peace like a river attended my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my love thou hast taught me to say, it is well with my soul. With my soul, it is well with my soul. Though Satan should buffer, though trials should come, let his blessed assurance control. That Christ had regarded my helpless estate, and he shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Nå kommer det et godt vers. My sin, all the bliss of
this glorious dawn. My sin, not a part, but the whole. It's nailed to this cross, and I bear it no more. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Sorry. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. And Lord, haste today, when my fate shall be the sight. The clouds be rolled back as the strong. The Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well.
Gud ønsker at du skal kunne kjenne den samme friheten som Horatio Spatio, heter han som skrev sangen, opplevde. Han sto der og sa, it is well with myself. Gud vil gå med deg. Gud overlater ikke deg alene til dette. Han ønsker å teame opp med deg og gå i team med deg. Hvis du holder fast og ikke slipper det, og ikke bestemmer at dette vil jeg slippe, så klarer heller ikke Gud å gjøre noe med det. Men du kan åpne opp. Du kan skrive lister. Du kan ta en bestemmelse. Og Gud vil gå med. Unni hadde noe vi vil dele av, som ser.
Når Morgan talte til oss i dag, så opplevde jeg at Jesus ville si noe. Og så er det noe du kjenner treffer deg, så skal du med frimodighet ta imot det. Og hvis du kjenner at det ikke treffer deg, så kan du la det ligge. Jeg så deg. Jeg var der. Jeg lei med deg. Din smerte var min smerte. Dine tårer er mine tårer. Jeg leger dine sår. Jeg gir deg min legedom. Jeg gir deg min fred inn i det vanskelige. Jeg gir deg framtid og håp. Der er håp over din framtid.
På den framtiden, på den veien, på de bestemmelsene, så trenger vi Guds velsignelse, og vi reiser oss og tar imot dem. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.